Církev bez Ducha Svatého je církví živořící, která už nežije z moci a síly ducha, ducha oživujícího mrtvé kosti, jak jsme četli u Ezechiele, ale žije jenom ze vzpomínek na zašlou slávu, moc a ztracenou prosperitu a bohatství. Církev bez Ducha Svatého je církev, která se zajišťuje vnějšími věcmi, ale rezignovala na to, co je její podstatou. Její podstatou je hlásat radostnou zvěst o naději, a nejenom tam není důraz na tom slově hlásat, tam je důraz na tom slově o naději. Radostná zvěst o naději. Protože pokud v sobě nemáme naději, tak zvěst, kterou hlásáme, není radostná, i když se u ní usmíváme a i když se snažíme, aby byla. Čili jde o to mít v sobě zvěst o naději. Církev, která tohle nemá, tohle ztratila, nebo neví, že to ztratila, je opravdu bezduchou církví. To slovo bezducha velice dobře sedí v tuto chvíli. Říkáme-li o něčem, že je bezduché, nemá to valného ducha, tak máme tím na mysli jistou míru prázdněnosti, plytkosti tomu, co je bezduché, tomu chybí vnitřní náboj, chybí mu energie, tah na bránu vnitřní pnutí, které posouvá dál. Tak tu máme církev duchem naplněnou a vedle ní církev bezduchou. Bezduchá církev je církev, která zapomněla na Ducha Svatého. Zapomněla slavit narozeniny o letnicích. Taková bezduchá církev může poměrně dlouho vykazovat určité známky života. Dálku nad shromážděním, udržovat oheň kultu, spravovat nemovitosti, mít řadu zaměstnanců, ale absence ducha v ní bude i tak patrná. Hodnotícím kritériem nemusí být nutně počet účastníků při jejich bohoslužbách. V tomto směru mě dost děsí vykazovaná statistika Církve bratrské rok co rok, podle které se všechno řídí, o všechno opírá a všechno počítá. Je to statistika o množství jejich členů. To byla jenom odbočka. V církvi velice často obrodné hnutí přichází skrze iniciativu jednotlivců. Oproti tomu jenom málo kdy opravdu početní zástup, masivní hromadný nějaký zástup, velký zástup, strhnul církev k dobrým věcem. Velké zástupy, jak ukazují dějiny, zpravidla strhávaly církev spíš k tomu horšímu, zatímco obrodní začátky vycházely často od malých seskupení, malých společenství. Nechci říct přímo jednotlivců, ale malých skupin. Otázka je tedy, jak zabránit tomu, abychom se nestali truchlícími vdovami a vdovci po Duchu Svatém. Rada apoštola Pavla zní, buďte jako novorozené děti a mějte touhu po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Tak novorozené děti, tak když pozorujeme novorozené děti, někteří z vás, možná i většina, jste měli to štěstí je pozorovat, tak uvidíme, že nebo vidíme stále znova, že většina jejich krizových scénářů, tedy většina jeho, toho novorozeně, těch krizových scénářů, má velmi jednoduché řešení, které zní uklidnění přichází s mlékem. Dokud neteče mléko do jeho úst, všechny ostatní snahy jsou polovičaté a zpravidla neúspěšné. Zaberu jenom na chvíli, tak hrkání, chrastítky, houpání kočáru nebo hrkání s postýlkou, hračky, ňu, to všechno na čas dokáže upoutat jeho pozornost, ale nikdy nezbaví toho, co je příčinou jeho neklidu. A příčina jeho neklidu zní má hlad. Samozřejmě v některých případech jsou ještě i jiné příčiny, ale já mluvím o té nejčastější příčině. Bezduchá církev je církev, se kterou bylo dlouho a vytrvale natřásáno, byla uklidňována falešnými nadějemi a náhražkami plnohodnotné stravy, až nakonec vyhladověla a dneska jenom živoří. Svátky seslání Ducha Svatého nám jsou tedy dneska připomínkou, že může být líp, že může být jinak, že může být líp i pro bezduchou církev, že může být jinak pro církev, která zůstává zamčena a svázána strachem z toho, co na ní přijde. Přijde jistě lecos, ale důležité je to, co už přišlo. Církev se rodí v krvi Božího Syna a dalších mučedníků, ale počíná se semínkem Ducha Svatého. To je církev, která se zrodila správným způsobem. Příběh Mariina zázračného početí Ježíše z Ducha Svatého můžeme pochopit také jako jedinečný obraz o církvi, která je mnohokrát připodobňována k mamince. Církev je tam, kde vane duch, kde proudí jeho životodárná míza. Církev by měla slavit své narozeniny. Narozeniny. Narozeniny letnice. Měla by je slavit na připomínku toho, že je blíž k životu, že se rodí znovu a znovu. Všude tam, kde dá průchod vanutí ducha. Vanutí ducha, průvan, který obnoví, který způsobí, že vezmou za své staré pořádky a přijde nový život, nová éra. Takže, jak tady Eva hezky řekla, aby církev nebyla vdovou po duchu, mauzolem pětně opečovávající mrtvolu těla kdysi živého, tak se musí programově otevírat, natáčet jako ten větrný mlýn inspiraci, kterou do ní Duch Svatý přináší. Naladit se, natočit se na jeho univerzální jazyk, přisát se k němu, lačnět po Duchu Svatém, nechat se jim naplnit. Za to se také modleme, o to prosme a to chtějme. A ještě jedno důležité poselství v sobě nese biblická zpráva ze skutků v tom notoricky známém textu, který jsem četl z druhé kapitoly skutků, kde se jmenují ty jednotlivé národy. Čteme, že učedníci byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Zvláštní, že na tomhle místě se vykladači rozdělují. Jedni mluví o tom, že muselo jít o glosalálie, to je řecké slovo, blábolení, tedy nesrozumitelné, které pro porozumění musí být přikládáno někým, kdo má dar tuto řeč vykládat. Tomuhle výkladu by napovídalo obvinění těch lidí, co se posměšně zastavovali, ne těch shromážděných, ale těch posměvačů a říkali, že jsou opilci. Jiní vykladači se ale kloní k výkladu druhému a je to přesně opak. K tomu, že ten text naopak podle dalšího jeho sledu naznačuje, že ty jazyky byly velmi srozumitelné. Že jejich posluchači vlastně rozuměli ve své mateřštině. Rozuměli velmi přesně, daleko přesněji, než kdyby to byla nějaká ramejština nebo řečtina, jakýsi univerzální esperanto jazyk, který byl tehdy běžně používaný a kterému se museli učit teprve po své mateřštině jako druhému jazyku. Tedy to je ten druhý zase pohled, že učedníci použili skutečně rodný jazyk těch, ke kterým promlouvali. Je to jedno, ať už se přikloníme k kterémukoliv z těchto dvou výkladů, můžeme zatím vidět obraz církve, která je srozumitelná, protože i ten první výklad někdo vykládal ty jazyky, takže lidé rozuměli. Nejde o to, co to, jak to bylo, ale jde o to, co to způsobilo, že lidé rozuměli velmi dobře, velmi srozumitelně. Byl to hlas jejich nitra, tlukot jejich srdce. Najednou otevřeli oči, vytřeštěně, úžasli, že k ním ti lidé mluví jejich vnitřní řečí, jejich srozumitelnou řečí. To není jenom volba, lingvistická volba jazyka, to je také volba obrazů, volba symbolů, volba věcí, kterým oni rozuměli, u kterých mají předporozumění a tak dále. A možná to nemuselo být ani třeba jako konkrétní slovo, jako obsahově, že to nemuselo mít. To mohlo být třeba přenesená emoce, já nevím. Mohlo to být pohlazení, potěšení, povzbuzení. Tam není přesně řečeno, co to, jak to vnímali ti lidé, kteří to poslouchali, jestli to bylo slovo pravdy, které prostě jako racionálně otevřelo jejich mysl, a to je how, anebo jestli to bylo to, že cítili prožité, možná to bylo obojí. Každopádně se toho dne k ním přidalo na několik tisíc, vždycky zapomenu, kolik přesně to tam napsáno, ale šlo o tisíce. A tak, myslím, že mluvím o nás, o církvi Kristově, povinností církve má být promlouva srozumitelnou řečí. Je to dílo Ducha Svatého v ní, dílo Ducha Svatého v církvi Kristově. Nemá se uzavírat v půdu sebezáchovy sama do sebe, výhradně do svých tradic a obřadů, hovořit jenom k těm svým starým známým, kteří rozumějí té kananejštině, bibličtině, tradičtině. A to jsou jenom symboly, já nemám nic proti tradickému překladu, ale skutečně by měla církev odemýkat ty nesčetné zámky, do kterých se uvěznila na úkor srozumitelnosti. Její poselství má být jasné, srozumitelné, musí být čitelná. Jenom taková církev je církev žijící z Ducha Svatého, kterého neoplakává jako někoho, koho před drahnoucí chvíli ztratila a dnes už jenom leští ten katafalk. Ale dnes a denně z něho a s ním a v něm žije. A nejvíc přesvědčivá bude, když dílo Ducha Svatého převede do života lásky a služby zároveň. Tedy slova, láska a služba. To jsou známky živé církve, která se narodila z Ducha Svatého. Můžeme pokračovat v modlitbách, které jsme začali před tímto slovem.